Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji ciklusa Imaginarna edicija možete slušati uvodni deo teksta Imperija uzvraća udarac, post-transseksualni manifest koji je napisala Sandy Stone. Raskošna brda Kazablanke izdižu se iznad domova i prodavnica načičkanih dužuskih vijugavih uličica ispunjenih mirisima začina i balege. U jednom mnogo modernijem kvartu, smeštenom u širokom osunčanom bulevaru, stoji jedna sasvim obična zgrada, ni po čemu posebna, osim po jednoj bronzanoj pločici s imenom, koja nam govori da je to klinika doktora Georgesa Bourua. Posvećena je najviše akušerstvu i ginekologiji, ali dugi niz godina održava i reputaciju potpuno nepoznatu bujici Marokanki koje su prošle kroz njene ordinacije. U posetu doktoru Bourua dolazi novinar James Morris. Morris se vrpolji u čekaonici čitajući magazine Eli Parimač, ali ne s punom pažnjom, zato što je tu zbog nečega od neizmerne važnosti za njega. Recepcionerka ga najzad proziva i uvode ga na sveto mesto koje on opisuje na sledeći način. Proveli su me hodnicima i u stepenice unutrašnje odaje klinike. Atmosfera se zgušnjavala kako smo odmicali, prostorije su postale baršunastije, čulnije, prozori prekriveni teškim zavesama. Pojavila bi se poneka bista, čini mi se, a osjećao se i težak parfem u vazduhu. U trenutku sam ugledao kako mi se kroz mračne niše ovog mesta, koje mi je jasno ukazivalo na čar i harema, približava jedna silueta koja je izgledala kao konkubina ili robinja. Bila je to gospođa Bourua, nosila je dugu belu haljinu s resama oko struka, čini mi se, lako uspevajući da kombinuje luksuz kaftana s higijenom uniforme medicinske sestre, i sama je bila plavuša i oprezno misteriozna. Sile izvan moje kontrole dovele su me do sobe broj 5 klinike u Kazablanki i više nisam mogao ni pobeći, čak i da sam želeo. Otišao sam do ogledala da se pozdravim sa samim sobom. Više se nikada nećemo sresti. Želeo sam da to drugo biće dobro pogledam u oči i namignem mu za sreću. Dok sam to radio, ulični prodavac svirao je delikatan arpeđo na flauti, jedan nežan, radostan zvuk koji se ponavljao u slatkom dekrešendu, udaljavajući se niz ulicu. Neka te anđeli prate u tvom letu, rekao sam sebi i zateturao se u svoj krevet i zaborav. Sa scene odlazi James Morris, na scenu stupa Jane Morris, zahvaljujući intervenciji pozno 20-vekovne medicinske prakse u ovom divno orientalnom, gotovo religioznom narativu o transformaciji. Odlomak je uzet iz dela Zavrzlama, priči o tome kako je Jane promenila pol i posledicama koje je to imalo po njen život. Osim namigivanja za sreću, postoji još jedna obavezna ceremonija poznata transseksualnim osobama koje prolaze transformaciju iz muškog ka ženskom, koja se zove lomljenje ćurkinog vrata. Ovom obredu prelaza vratit ću se kasnije s više detalja. Zamislite sada jedan brz prelaz iz metežom ispunjenih uličica Kazablanke na zelena brdašca Palo Alta. Stanfordski program za rodnu disforiju smešten je u jednu malu sobu blizu studentskog doma, u mirnom rezidencijalnom delu ove imućne zajednice. Ovaj program, koji je pandan klinici Georgesa Bourua u Maroku, godinama je već u akademskom fokusu zapadnjačkih studija sindroma rodne disforije, takođe poznatog pod imenom transseksualizam. Ovde se određuju etiologija, dijagnostički kriterijumi i tretman. Program je započet 1968. godine, a grupa hirurga i psihologa je najpre krenula da skuplja što je više moguće priča o temi transseksualizma. Za trenutak ću vam predstaviti sažetak njihovih rezultata. Transseksualna osoba je neko ko se identifikuje sa suprotnim rodom. Pol i rod su prilično različite stvari, ali transseksualne osobe često zamagljuju tu razliku mešajući performativni karakter roda sa fizičkom činjenicom pola, govoreći o percepciji sopstvene situacije kao da su u pogrešnom telu. Iako je termin transseksualna ili transseksualna osoba novijeg datuma, sam fenomen nije. Prvi put je pomenut kao nešto što retrospektivno možemo prepoznati kao transseksualizam u svetlu trenutnih dijagnostičkih kriterijuma kod asirskog kralja Sardanapala, za koga se kaže da je nosio žensku odeću i preo sa svojim ženama. Kasnije primere nečega veoma sličnog transseksualizmu zabeležio je Filon iz Judeje za vreme Rimskog carstva. U 19. veku vitez Deon, koji je živeo 39 godina kao žena, bio je rival Madame Pompadour s kojom se borio za naklonost Luja 15. Prvi kolonijalni guverner Njujorka, Lord Cornbury, došao je iz Engleske od glave do pete obučen kao žena i tako se nosio dok je bio guverner. Transseksualizam nije stekao status zvaničnog poremećaja sve do 1980. kada je prvi put zaveden u dijagnostičkom i statističkom priručniku Američkog psihijatrijskog udruženja. Kao što ukazuje Marie Mel, bila je to neka vrsta Pirove pobede. Do 1980. godine bilo je već dosta urađeno u pokušaju da se definišu kriterijumi za diferencijalnu dijagnozu. Navodim primjer iz 70. godina prošlog veka iz rada Leslija Lodsteina, koji u knjizi Transseksualizam i operacija promjene pola prenose autori Walters i Ross. Lodstein je u svom istraživanju, koje je obuhvatilo 10 starijih transseksualnih osoba, prosek godina 52, došao do zaključka da psihološko testiranje pomaže kod određivanja raspona pacijentove patologije. On je zaključio da su transseksualne osobe kao klasa depresivni, izolovani, povučeni, šizoidni pojedinci s dubokim konfliktima zavisnosti. Šta više, bili su nezreli, narcisoidni, egocentrični i potencijalno eksplozivni, dok su njihovi pokušaji da dobiju stručnu pomoć bili zahtevni, manipulativni, kontrolišući, prisilni i paranoidni. Evo još jednog primjera. U istraživanju u kojem je učestvovalo 56 transseksualnih osoba, rezultati na skalama za šizofreniju i depresiju išli su preko gornje granice normalnog raspona. Autori smatraju da ovi profili odražavaju zamršene i bizarne životne stilove subjekata istraživanja. Ovo su bila klinička istraživanja koja su predstavljala i obuhvatala veoma ograničenu klasu subjekata. Međutim, ta istraživanja smatrana su dovoljno reprezentativnim da budu preštampavana bez komentara u hrestomatijama poput Woltersove i Rossove. Kako odmičemo u radovima, nalazimo da svaki od istraživača dovodi u pitanje svoje rezultate u kratkoj napomeni koja podsjeća na sitna slova u reklamama za cigarete. Tako je uz prvi rad dodato, moramo priznati da za Lodsteinove subjekte teško da možemo reći da predstavljaju tipičan uzorak, budući da je 9 od 10 učesnika u istraživanju imalo ozbiljne probleme sa fizičkim zdravljem. Ovo istraživanje sprovedeno je u domu zdravlja, ne u klinici za pitanja roda. Uz drugi rad stoji dodatak da su 82% subjekata bili prostitutke i atipični za transseksualne osobe u drugim delovima sveta. Takvi bi se rezultati mogli smatrati marginalnim, ograničeni oznakama sumnjivog metoda ili izuzetno limitiranim uzorcima, pa ipak ti rezultati postali su nešto što transseksualne osobe predstavlja u medicinsko-pravnoj i psihološkoj literaturi sa sve navedenim ogradama gotovo do današnjeg dana. Tokom istog perioda feminističke teoretičarke su razvijale sopstvene analize. Ovo pitanje je ubrzo postalo i ostalo eksplozivno mesto razdora. Evo jednog primjera. Silovanje je maskulinističko kršenje telesnog integriteta. Svi transseksualci siluju ženska tela tako što žensku formu svode na artefakt, prisvajajući na taj način ovo telo za sebe. Iako se često sprovodi silom, silovanje se također može postići i uz pomoć obmane. Ovo je bio citat iz knjige Janice Raymond iz 1979. godine Transseksualno carstvo, koje je poslužila kao inspiracija za naslov ovog rada. Razumela sam da Raymond tvrdi da su transseksualne osobe konstrukti zle falokratske imperije i da su stvorene kako bi izvršile invaziju na ženske prostore i prisvojile moć žena. Iako je njena knjiga predstavljala specifičan trenutak u feminističkoj analizi i predvidela apropriaciju liberalnog političkog jezika od strane radikalne desnice, početkom 90-ih ona i dalje predstavlja definitivan stav o transseksualizmu jedne akademkinje koja je biološka žena. Kako bih razjasnila svoj doprinos u ovom diskursu, citirat ću još jedan odlomak iz spomenutog dela Janice Raymond. Muško ponašanje je poznato kao nametljivo. Značajno je to da su se transseksualno konstruisane lezbejke feministkinje ubacile na važne pozicije ili pozicije s kojih mogu da delaju u okviru feminističke zajednice. Sandy Stone, transseksualni ton majstor u kompaniji Olivia Records, diskografskoj kući koju čine samo žene, predstavlja odličnu ilustraciju ovog problema. Stone ne samo da je ključan za poduhvat Olivia Records, već tamo igra i veoma dominantnu ulogu. Vidljivost koju je on postigao nakon kontroverzi spomenutom kompanijom služi samo tome da ojača njegovu već dominantnu ulogu i da podeli žene, kao što muškarci često rade, kada se potrude da budu neophodni i od vitalne važnosti ženama. Jedna žena je napisala: "Osjećam se silovanom kad Olivia Records predstavlja Sandy kao pravu ženu. Posle svih svojih muških privilegija, da li će on sada da iskorišćava i lezbejsku feminističku kulturu?" Ovaj rad, nazvan Imperija uzvraća udarac, govori o priči s naravoučenijem i mitu o postanku, a cilj mu je da ispriča istinu o rodu. Govori i o slici i realnom koji se uzajamno određuju putem upisivanja i praksi čitanja poznog kapitalizma. Govori i o postmodernizmu, postfeminizmu i, usuđujem se da kažem, posttransseksualizmu. Od početka do kraja ovaj tekst mnogo duguje Donny Haraway. Okrenimo se sada ka pričama samih transseksualnih osoba. Tokom ovog perioda sve objavljene priče napisale su osobe koje prelaze iz muškog u ženski identitet. Želim da ukratko razmotrim 4 autobiografske priče transseksualnih osoba koje prelaze iz muškog u ženski identitet, kako bih utvrdila šta možemo da saznamo o tome šta one misle da rade. O transseksualnim osobama koje prelaze iz ženskog u muški identitet bit će reči u drugom radu. Najstariji delimično autobiografski prikaz jeste priča Lilija Elbe u knjizi Nilsa Hoera Iz muškarca u ženu, objavljena 1933. Prvo u potpunosti autobiografsko izdanje je knjiga Promenila sam pol, koju je napisala striptizeta Hedy Jo Starr sredinom 50. godina prošlog veka. Christine Jorgensen, koja je operisana početkom 50-ih i koja je nesumnjivo najpoznatija od skorašnjih transseksualnih osoba, svoju autobiografiju nije objavila sve do 1967. Umjesto toga, knjiga Hedy Jo Starr vozila se na talasu publiciteta stvorenom oko operacije Christine Jorgensen. Godine 1974. objavljena je knjiga Zavrzlama, koju je napisala popularna engleska novinarka Jane Morris, a 1977. izdata je knjiga Kanari, koju je napisao muzičar i umetnik Kanari Kon. Pored toga, mnoge transseksualne osobe čuvaju nešto što u žargonu zovu OFT, obavezna fascikla transseksualne osobe. Ona obično sadrži isečke novinskih članaka i delove zabranjenih dnevničkih zapisa o neprikladnom rodnom ponašanju. Transseksualne osobe također sakupljaju autobiografsku literaturu. Prema Stanfordskom programu za rodnu disforiju, medicinski centri to ne rade zato što autobiografske priče smatraju u potpunosti nepouzdanim. Zbog toga i zato što je dobar deo te literature nevidljiv za mnoge bibliotekarske sisteme, ove lične kolekcije predstavljaju jedini izvor za neke od važnih informacija. Imala sam sreće da imam na raspolaganju neke od tih informacija. Koja vrsta subjekta je ustanovljena u tim tekstovima? Nils Hoer piše. Jedan kratak pogled upućen ovom čovjeku lišio ju je sve snage. Učinilo je se kao da je smoždio čitavu njenu ličnost. Jednim kratkim pogledom ju je ugasio. Nešto se u njoj pobunilo. Osjećala se kao šiparica koja je dobila mrvicu pažnje od voljenog učitelja. Bila je svesna neobične slabosti u svojim udovima. Prvi put je njeno žensko srce zadrhtalo pred svojim gospodarom, pred čovjekom koji se postavio kao njen zaštitnik i shvatila je zašto se u potpunosti predala njemu i njegovoj volji. Nakon ovog odlomka možemo da postavimo sva uobičajena pitanja, ne koje, već za koga je Lili Elbe napravljena, pod čiji je pogled pao njen tekst, ishodno tome kakve priče nastaju i nestaju u ovoj vrsti zavođenja. Verovatno ne iznenađuje da su sve priče koje ću ovdje predstaviti slične po svom opisu žene kao muškog fetiša, kao nekoga ko reprodukuje društveno nametnutu ulogu ili kao nekoga kog stvara rod koji je performativan. Lili Elbe pada u nesvest kada ugleda krv. Jane Morris, svetski priznata novinarka s ogromnim iskustvom, i dalje opisuje svest o sebi u odnosu na šminku i odeću, u odnosu na to što je izložena pogledima i prija joj kada joj muškarci otvaraju ili zadržavaju vrata. Osjećam se kao da sam mala i uredna. Zapravo, uopšte nisam mala, niti sam posebno uredna, ali se ženstvenost urotila da učini da se osjećam tako. Moja bluza i suknja su lagane, svetle, čiste. Zbog cipela koje nosim, stopala mi izgledaju delikatnije nego što jesu, pored toga što mi pružaju nagoveštaj ranjivosti koji mi se posebno dopada. Zbog svojih crveno-belih narukvica osjećam se živahno, torba mi se slaže s cipelama i zbog toga delujem sebi organizovano. Kad izađem na ulicu, svesna sam svoje spremnosti na to da će me svet procjenjivati i to na način kako se nikad nisam osjećala kao muškarac. Hedy Jo Starr, profesionalna striptizeta, kaže u svojoj autobiografskoj knjizi: "Želela sam da osjetim senzualnost dodira finog donjeg veša na svojoj koži. Želela sam da ulepšam svoje lice šminkom. Želela sam pored sebe snažnog muškarca koji bi me štitio." Danas, 1991. godine, znam nekoliko muškaraca koji su dovoljno hrabri da izgovore to isto, ali 1955. ta pozicija je bila rezervisana za žene. Pored očiglednog saučesništva ovakvih stanovišta u zapadnjačkoj beloj muškoj definiciji performativnosti roda, autori i autorke također učvršćuju jedan binarni, opozitni model rodne identifikacije. Oni idu od bivanja nedvosmislenim muškarcem, doduše nesrećnim muškarcem, do bivanja nedvosmislenom ženom. Ne postoji ništa između. Šta više, svako od njih kreira specifičan narativni trenutak u kojem se njihova lična polna identifikacija menja od muške u žensku. Ovaj trenutak je trenutak operacije prilagođavanja tela rodnom identitetu ili operacija promjene pola. Jane Morris je noć pre operacije napisala: "Otišla sam do ogledala da bih se pozdravila sa sobom. Više se nikad nećemo sresti, željela sam da to i drugoj sebi namignem za sreću." Kanari Kom piše: "Nisam momak, nisam mučačo, sada sam devojka, mučača." Hedy Jo Starr piše: "U trenutku kada sam se probudila iz anestezije, shvatila sam da sam najzad postala žena." Čak i Lili Elbe, čiji tekst je pisao Nils Hoer, koristi iste termine. Odjednom mu je sinulo da se on, Andreas Parr, verovatno posljednji put svlači. Odmah po buđenju nakon operacije iz prve faze, kastracija prema Hoerovim rečima, Spar beleži: "Gledao je u papir i nije uspevao da prepozna rukopis. Bio je ženski." Inger nosi belešku lekaru: "Šta mislite o ovome, doktore? Nijedan muškarac ne bi ovo ovako napisao." "Ne," izustio je zapanjeni lekar, "ne bi, potpuno ste u pravu." Dijalog kao da traži od čitaoca da zaboravi da je ortografija stečena veština. Ista stvar se dešava i s Lilinim glasom. Imaš divan sopran, prosto izuzetan. Možda podjednako izuzetan danas kao i tada, ali iz različitih razloga, jer u svetlu onoga što danas znamo o uticaju ili preciznije odsustvu uticaja kastracije i hormona, ništa se od toga ne bi desilo. Ni jedno, ni drugo, ni kastracija, ni hormoni nemaju nikakvog uticaja na boju glasa. Zbog takvih detalja se verovatno javljaju predrasude s kojima klinike gledaju na istorijske zapise i lične priče transseksualaca. U emisiji Ciklusa Imaginarna edicija slušali ste uvodni deo teksta Imperija uzvraća udarac, post-transseksualni manifest, koji je napisala Sandy Stone. Tekst preuzet iz zbornika Kulturne politike rodnog ambigviteta, koji je 1991. godine objavila izdavačka kuća Rutledge, prevela je s engleskog jezika Milica Jeremić, čitala je Marica Miličanović.